arī ģimenē ļoti grūti, nu, arī mans vīrs tur tā ir pieminējis, priekš kam to vajadzēja, nu, nu tā. Nu, bet tagad man bišķiņ ir tāds drusciņ gandarījums, bet, nu, bet citiem ieteikt tiesāties, nezinu.
Vēršanās Eiropas cilvēktiesību tiesā pacientam nav nekāds ķiršu pīrāks, taču šai sievietei tas bija vienīgais risinājums pēc sāpīgu un, kā tagad zināms, kļūdām bagāta tiesāšanās procesa Latvijā. Sievietes īsto vārdu neminēsim, sauksim viņu par Ievu. Viņas stāsts aizsākās pirms 13 gadiem. Viņa nebija jauns pāris un viņa gaidīja bērnu. Viņam tas bija pirmais bērns viņai, trešais, jo viņas pirmie divi bērni dzima iepriekšējās attiecībās.
Tur nopriecājāmies, jo manam vīram, redz, nav bērnu. Ļoti, ļoti gaidījām meitiņu.
Uzinājusi par grūtniecību, Ieva rīkojusies apzinīgi.
Devos pie ārsta, jā, stājos uzskaitē, viss kā pieklājās. Asins analīzes, kas jāņem no vēnas, man ņēma, protams, nu kā jau agrāk uz to aidu vai uz ko, uz tām slimībām visādām.
Taču ginekoloģe viņu nesot nosūtījusi uz izmeklējumu, kas būtu norādījis uz augļa anomālijas risku. Vai grūtnieci sūtīt, tā nav ārsta izvēle, bet gan ministru kabineta noteikumos atrunāta obligāta kārtība, ja grūtnieces vecums ir virs 35 gadiem. Ievai tobrīd bija aptuveni 40. Pēc metiņas piedzimšanas mazajai atklāja Dauna sindromu. Ieva nesaprata, kāpēc par šo slimības risku viņa neuzināja jau grūtniecības laikā. Jāpiebilst, ka Latvijas likumi dod iespēju sievietei izvēlēties šādā gadījumā turpināt vai neturpināt grūtniecību. Ievai šāda iespēja izvēlēties netika dota.
Vispār, nu, kā saka, man netika dota iespēja, ko es būtu darījis, vai es būtu taisījis abortu, vai tā baigi izklausās, jā, bet kā būtu, ja būtu, to es nevaru pateikt tagad.
Vienu gan Ieva zina skaidri, viņa būtu sagatavotāka bērnam piedzimstot, ja zinātu par Dauna sindromu, un viņa pēc dzemdībām no smagi slimā bērna neatteicās. Saistībā ar ārstes nolaidīgo rīcību, Ieva vērsās kādreizējā pacientu tiesību birojā, kur viņa satika medicīnas tiesību speciālisti Solitu Olsenu. Uzsākot sadarbību, juriste viņai ieteica nokopēt medicīnisko karti. Bija pieredze, kad sāk vērsties pret ārstu nolaidību, dokumentus, atviltot.
Jā, protams, jo es jau strādāju pacientu tiesību birojā. Nereiz vien biju redzējis medicīniskos dokumentus, kuros bija pierakstījumi. Jā, un vēl joprojām tādus jau arī tikko lietā, kur ko es uzsākus šī mēneša laikā esmu atkal redzējusi. Un tāpēc es vienmēr iesaku saviem klientiem, lai viņi pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas netraucētāk iegūst medicīnisko dokumentu oriģināls, nu tādas kopijas, kāda ir tie medicīniskie dokumenti.
Slimnīcā Ieva izprasīja medicīnas dokumentus un tos nokopēja. Un pat tiešām pēc tam vēršoties toreizējām medicīnas aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontrolas inspekcijā, jeb MADEKI, kas tagad ir veselības inspekcija, atklājās, ka iepriekš tukšā vietā dokumentos bija parādījies ieraksts, ka paciente bija sūtīta uz izmeklējumu.
Ja problēma bija pierakstīt, ko nevarēja izdarīt, pierakstīt, ka viņi ir sūtīti likumā noteiktajā laikā, jo tad, kad jā, dokumentā ir tas pierakstījums, ka jā, tas jau pārsniedz to laiku, kas ir noteikts noteikumos.
Par to, ka pacientē nenodrošināja testa veikšanu, MADEKI sodīja ārsti ar 40 latu administratīvo sodu. Taču par medicīnas dokumentu sagrozīšanu Ieva vērsās policijā. Tā vairākās procesa stadijās atteicās ierosināt lietu un pēcāk lietu izbeidza noilguma dēļ. Taču pēc ilgāka laika pavisam nejauši Ieva uzzināja, ka savulaik policija bija pasūtījusi medicīnas dokumentu tehnisko ekspertīzi, turpina Olsena.
Un tehniskā ekspertīze arī apliecināja, ka tie ieraksti, ja, par kuriem ir strīds, ir izdarīti kaut kādu laiku pēc. Jā, viņi nav izdarīti vienlaikus. Ekspertīze nevar precīzi pateikt, kurā dienā tie ieraksti ir izdarīti, jā, bet faktiski, ja saliekot faktus kopā, manuprāt, nav šaubas par to, ka tie ieraksti ir maz ticami.
Taču to neņēma vērā arī tiesa, kad sieviete vērsās ar civilu prasību pret slimnīcu. Viņa prasīja uzturlīdzekļu zaudētās peļņas un morālā kaitējuma piedziņu. Tiesāšanās bija ilga un smaga, un visi pierādījumi viņai bija jāgādā pašai. Beigās tiesā Ieva zaudēja.
Un tad vēl zaudējot tiesu Latvijā, man bija jāmaksā tie 3500 lati, kurus man bija jāsamaksā 10 dienu laikā, un es to nevarēju izdarīt, jo man bija maznodrošinātā status.
Un kam jums tie bija jāmaksā?
Slimnīcai. Tas bija viņu advokātiem, diviem advokātiem, vīrs un sieva, cik es atceros, vienāds uzvārds bija. Un tad es gāju slimnīcu un lūdzos, lai man atliek to maksājumu. Ar visu bērniņu gāju, jā, piekritos 3 gadiem. Nu, protams, tie pazemojumi, kā viņi saka, nu, ko tad es panācu tajā tiesā, nu, ko tad es tur ieguvu, nu, viss tāda.
Ik mēnesi 3 gadu garumā Ieva maksāja 87 latus. Šodien tie būtu 124 eiro mēnesī.
Un tad vēl bija nosacījums, ja es vienu mēnesi nesamaksāšu, tad slimnīcā ir tiesības pieprasīt uzreiz visu to summu. Tāds nosacījums man bija. Jo es nevarēju strādāt. Man taču visu laiku ar viņu kopā. Jā, maziņa bija.
Tā kā meita bija maza un īpaši kopjama, Ievai vajadzēja būt visu laiku viņai līdzās un viņa vairs nevarēja strādāt. Meitai ir vidēja smaguma garīgās attīstības traucējumi. Ievas vīrs strādā par traktoristu, tāpēc ienākumi ir sezonāli. Naudu slimnīcas advokātiem nācās maksāt arī no meitiņas invaliditātes un kopšanas pabalstiem, taču bērnam ar Dauna sindromu, jo īpaši mazotnē, ir ļoti daudz vajadzību.
Mēs jau daudz arī slimnīcās gulējām uz rehabilitāciju un, nu, kā jau katrs cīnās, kā labāk būtu. Pārsvarā tā rehabilitācija, jā, nu vēl jau vairāk vajadzēja to logopēdu, redz, tā valodiņa mums ir ļoti švaka un ar dzirdi mums ir dzirdes aparāti.
Pēc tiesāšanās Latvijā Ieva kopā ar Olsenu nolēma vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā un lūgt pārbaudīt, vai Latvija ir ievērojusi viņas tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību.
Ja man tāda summa ir jāmaksā, tad iesim līdz galam, kad ir jāgūst kaut kāda taisnība.
Pieteikumu cilvēktiesību tiesai rakstīja Olsena.
Cilvēka izvēle vai radīt bērnus, kādos apstākļos radīt bērnus vai neradīt bērnus, ja tā ir daļa no cilvēka privātās dzīves. Un šī bija prasība, kas bija saistīta ar to cilvēka izvēle radīt bērnus, no kādā veidā radīt un pie kādiem noteikumiem radīt, un vai izvēlēties Latvijas likumos noteiktās tiesības lemt par grūtniecības pārtraukšanu.
Olsena piebilst, ka šī lieta arī no Eiropas cilvēktiesību tiesas viedokļa bija pietiekoši sarežģīta, ņemot vērā ētisko dimensiju un Eiropā sastopumos arī radikālos uzskatus, bija sagaidāms, ka tiesas spriedumu rakstīs uzmanīgi, saka Olsena. Prasība tika apmierināta daļēji. Ar spriedumu gan Ieva, gan Olsena ir gandarītas.
Latvijas tiesa nenodrošināja viņas lietas pilnvērtīgu izskatīšanu, par ja viņas iesniegtajos jautājumos nepārbaudīja, vai viņai ir garantētas Latvijas likumā noteiktās tiesības vai nē.
Eiropas cilvēktiesību tiesa jeb ECT kritizēja tiesvedību nacionālajās tiesās, kuras rezultātā tika noraidīta iesniedzējas civila prasība pret slimnīcu. Analizējot Nacionālo tiesu sniegto argumentāciju un vērtējumu, ECT uzskatīja, ka tas bijis patvaļīgs. Nacionālās tiesas nebija ņēmušas vērā vairākas pretrunas lietas faktiskajos apstākļos, nebija pietiekami pamatojuši savus secinājumus un nebija vērtējušas, iesniedzējas tiesības uz morālā kaitējuma kompensāciju, kas izriet no ārstniecības likuma pārkāpuma. Tiesa arī kritizēja Nacionālo tiesu atteikumu uzklausīt iesniedzējas liecības, lai gan atbildīgajai ārstei bija šāda iespēja dota. Par šo spriedumu viedokli jautājām arī Latvijas valdības pārstāvei Eiropas cilvēktiesību tiesā Kristīnai Līcei.
Šajā lietā konstatētais pārkāpums ir individuāla rakstura. Pārkāpuma pamatā nav likuma trūkums vai kaut kāda sistēmiska problēma, tur ir trūkumi konkrētas lietas izskatīšanā tiesās. Turklāt jāņem vērā, ka kopš lietas notikumiem arī Latvijas tiesa praksi jau ir attīstījusies. Ir vairāk piemēri, kur nacionālās tiesas ir apmierinājušas prasības par kaitējumu atlīdzību, ja kaitējums ir radies medicīnas personāla rīcības rezultātā. Tā kā arī starplaikā jau arī Latvijas tiesa praksi ir gājusi uz priekšu un cenšas novērst cilvēktiesību tiesas identificētās problēmas.
Tagad Ieva ir vērsusies augstākajā tiesā un iesniegusi pieteikumu par lietas atjaunošanu Latvijas tiesās saistībā ar jaunatklātajiem apstākļiem, proti cilvēktiesību tiesas spriedumu. Tas varētu nozīmēt vēl vairākus gadus tiesājoties. Jāteic, ka Ievas lieta nav vienīgā, ko saistībā ar medicīnas tiesībām izskatījusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. 4 personu prasībās pret Latviju pasludinātajos spriedumos tiesa ir atzinusi, ka noticis Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpums. Kompensācijās šiem cilvēkiem Latvijai būs jāizmaksā kopumā ap 40 000 eiro.
Līdz šim Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pasludinājusi nolēmums 4 lietās, kurās sūdzības ir saistītas ar pacientu tiesībām un medicīnisko aprūpi.
Valdības pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā Kristīna Līdz stāsta, ka visi šie spriedumi bijuši pēdējā gada laikā. Līdz arī norāda, ka gandrīz vienmēr Eiropas cilvēktiesību tiesa strādā ar zināmu laika nobīdi.
Tādēļ vienmēr ir jāizvērtē, vai trūkumi, kurus cilvēktiesību tiesa ir konstatējusi, joprojām ir aktuāli, jo starplaikā varētu būt mainīts jau normatīvais regulējums.
Piemēram, divās no četrām lietām Eiropas cilvēktiesību tiesā vērsās cilvēki, kur radiniekiem bez tuvinieku piekrišanas bija izņemti audi vai orgāni. Eiropas cilvēktiesību tiesa identificēja sistēmisku problēmu. Pārkāpuma iemesls bija likuma kvalitātes trūkums. Tūlāk pirms vairāk kā 10-15 gadiem pret audu un orgānu izņemšanu pēc nāves varēja dzīves laikā iebilst pati persona, par to veicot īpašu ierakstu, un arī radinieki varēja iebilst. Taču nebija precīzi definēta procedūra, proti slimnīcas personāla pienākums informēt radiniekus, skaidro Līce.
Starplaikā likums ir būtiski mainīts, un šobrīd tuviniekiem ir tiesības informēt par mirušās personas dzīves laikā izteikto gribu, ja viņiem nav paredzēts tiesības iebilst pret audu izņemšanu.
Līdz arī aicina neizdarīt pārsteidzīgu secinājumus par tieslietu sistēmu, jo pagaidām ir tikai četras lietas. Tomēr medicīnas tiesības speciālisti, kur pārstāvējuši tiesās pacientus, norāda, ka Ievas gadījums nav unikāls. Proti, Latvijā ir virkne problēma gan ārsta nolaidības izmeklēšanā, gan arī lietu skatīšanā. Arī pacientu ombudā bijušas sūdzības par medicīnas dokumentu viltošanu. Medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvita Olsen uzsver, ka sabiedrībai ir jāpieprasa, lai valsts iestādes nodrošinātu kvalitatīvu tiesību aizsardzību, taču vispirms jau būtu jāapzinās, ka šīs lietas ir nozīmīgas.
Tiesnešiem ir ļoti maz zināšanu par to, kas ir pierādījumi lietā, kādā veidā tiek noskaidroti fakti un kādā veidā vērtēt lietā esošos faktus. Ir tādi absurdi spriedumi, kuri, piemēram, ja tas ir nācis no administratīvās tiesas, kur vairāk tiesnesi raksta, ka visu, ko ārsts ir ierakstījis medicīnas dokumentos, tas viss ir objektīva patiesība. Tā ir maldība, jo tāpēc, ka tas, ko ārsts ir ierakstījis dokumentos, tas ir viņa viedoklis par to lietu tajā laikā.
Olsen arī norāda, ka nepieciešama ir arī esošo Latvijas spriedumu analīze.
Jo mums ir vienreiz tās lietas visas jāsaliek uz galda, jāapsēžās un jāizanalizē. Ja mums tas materiāls, uz kuru mēs varam skatīties, jau ir šobrīd pietiekami liels, lai mēs varētu. Mums nav jāgaida nākamais cilvēktiesību tiesas spriedums, kurš būs līdzīgs.
Tāpat arī izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem būtu vairāk jāmāca par medicīnas tiesībām. Arī advokāts Agris Bitāns, kurš pārstāvējis tiesās pacientus, pieļauj, ka zināšanu nepietiek. Advokāts atgādina pirms aptuveni 10 gadiem kādreizējā pacientu tiesību biroja organizēto lekciju ciklu izmeklētājiem un prokuroriem dažādās Latvijas vietās. Arī viņš lasīja lekcijas.
Pēc tam varēja uzreiz just, ka parādies vairāk krimināla procesa, kas tika ierosināts saistībā ar pārkāpumiem medicīnā. Viņiem jāiegūst pārliecība, sapratne par to, kas tur notiek. Tā jau var aiziet, viņam aizrunāt galvu, jebkurš ārsts, bet ja viņiem izstāsta to pamatprincipu, un tad viņi saprot, kā tas jādara. Tad pieļauj, ka pirmkārt būtu jāizglīto mūsu, gan izmeklēšanas iestādes, gan arī tiesas, gan arī vienkārši pareizi jāpiemēro likums. Varbūt reizēm jāieklausās advokātos, tā nopietnāk. Nevis tāpēc, kā nu viņiem klients maksā, tāpēc viņi tur stāst visādas muļķības un velk visādas ārzemju grāmatas un publikācijas, bet varbūt tomēr tur ir kaut kāds racionāls grauds un varbūt ir vērts paklausīties bez aizspriedumiem.
Nav izslēgts, ka šie četri spriedumi nebūs vienīgie Eiropas cilvēktiesību tiesā. Latvijas radio uzināja, ka Strasbūrā vērsušies vairāki pacienti no Latvijas.
Man tā ir kā joks, ziniet, ka ar mani kāds ir skumji pajokojis. Nezinu, zināmā mērā tas ir kā spļāviens, ir kā visas šīs tiesas sēdes. Nepietiek ar to, ka emocionāli tu visu laiku saņem pazemojumus, ka tu kā persona esi it kā slikta sieviete. Tas visu laiku virmo gaisā tiesā.
Viena no tām ir Natālija Grasman, kurai pērn noslēdzās 11 gadu ilgā cīņa Latvijas tiesās. Viņa centās panākt morālā kaitējuma atlīdzību aptuveni 2,8 miljonus eiro no Rīgas dzemdību nama. Atbilstoši Grasmanas pieteikumam, viņas bērns nepareizi sniegtās dzemdību palīdzības dēļ bija guvis smagus veselības bojājumus un kļuvis par invalīdu. Pērnā gada sākumā augstākā tiesa lēma, pacientei ārsti nebija snieguši pienācīgu informāciju, tāpēc par morālo kaitējumu viņai ir jāsamaksā apmēram 4000 eiro liela kompensācija. Grasman uzskata, ka par viņu ir pasmējušies. Laura Dzērve, Latvijas Radio.